Uvaženi slušaoci Radija Svetigora, pozdrav iz štampe je upravo izašao Petrovdanski dvobroj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Kao i svaki broj koji se vezuje za određeni praznik, odnosno za određene praznike, tako i ovog puta Svetigora donosi tekstove koji su vezani za najznačajnije praznike koje je naša crkva slavi u periodu od duhova do Petrovdana. Uvodna rubrika Tajne praznika ovog puta posvećena je prazniku svetih apostola Petra i Pavla i u Svetigori smo objavili dio besjede prepodobnog Justina Ćelijskog Popovića iz manastira Ćelije iz 1965. godine, baš na praznik svetih apostola Petra i Pavla, pod naslovom Hroma je duša čovjeka koji ne vjeruje u Boga. U rubrici besjeda donosimo slovo visokopreosvećenog mitropolita Cetinskog arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija pod naslovom Crkva radionica vječnoga života. Besjeda je izgovorena 17. juna 2009. godine u Patrijaršijskoj kapeli u Beogradu u toku svete liturgije na praznik svetog sveštenomučenika Joanikija, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, koji je postradao 1945. godine od komunista u Aranđelovcu. U ovoj besjedi, pored onoga što prati mitropolitove besjede i kakvim ga znamo godinama, otkrivaju se i novi detalji o stradanju svetog sveštenog mučenika Joanikija Lipovca, tako da vam ovu besjedu baš preporučujemo da je s pažnjom pročitate. U rubrici Bogoslovlje donosimo tekst Vladimira Nikolajevića Katasonova pod naslovom Hrišćansko i naučno-filosofske koncepcije, Hrišćanstvo i naučno-filosofske koncepcije beskonačnosti. U rubrici Razgovor monahinja Amfilohija Dragojević iz manastira Župa Nikšićka razgovarala je sa Mati Jelenom igumanijom manastira Žiča. Jedan zanimljiv razgovor pod naslovom Odlazak u manastir je čudo Božije. Monahinja Stefanida sa Prevlake i u ovom broju piše u rubrici Monaški život tekst o pripremnom periodu za monaški život. Rubrika Vjera, nada i ljubav ovog puta pripala je tekstu Jereja Petra Burlakova pod naslovom Budi odlučan. To je prevod naše saradnice Milene Taylor s engleskog iz časopisa Pravoslavna Amerika. Svetigora u ovom broju donosi poseban blok posvećen proslavi 620. godišnjice Kosovskog boja. Ovaj centralni događaj naše narodne istorije ove godine je proslavljen na Gazimestanu i u Gračanici. Tamo je bio preosvećeni mitropolit Amfilohije sa naravno mjesnim episkopom Raško-Prizrenskim gospodinom Artemijem i sa članom sinoda, episkopom Ileševskim Filaretom i vikarnim episkopom Lipljanskim gospodinom Teodosijem. Oni su služili u Gračanicu svetu liturgiju i na Gazimestanu parastos kosovskim junacima. Na početku bloka donosimo besjedu vladike Atanasija Jevtića da se služi sveta liturgija ovog sveta kao i onoga, naravno to su stihovi iz narodne pjesme, to je iz knjige Sveti knez Lazar i Kosovski zavjet, koja je, kao što znate, objavljena u izdanju Svetigore prije 2 godine u ogromnom tiražu. Ona je prodavana uz Večernje novosti i u Crnoj Gori uz Dan. Pored te besjede, dakle, tu je opširna reportaža o proslavi Vidovdana na Kosovu i Metohiji. i izvod iz besjede mitropolita Amfilohija pod naslovom Kosovo je glava Lazareva. Usto donosimo i reportažu o proslavi Vidovdana u Crnogorsko-Primorskoj mitropoliji, a u rubrici Poezija donosimo pjesmu Majka, ja i Kosovo književnika Novice Đurića iz Podgorice. Donosimo i nastavak predavanja dr. Antuna Liseca na temu razlozi protiv kontracepcije, sterilizacije, vještačke oplodnje i utrobnog čedomorstva. U rubrici Esej objavljujemo esej, dakle, Milana Vukovića, maturanta bogoslovije, jer svake godine u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog učenici pišu radove pod nazivom Svetosavski temati. Vukovićev temat nosi naslov Značaj dijela apostola Pavla za život crkve. U ovom broju objavljen je prvi dio toga eseja, pošto se radi o jednom podužnom radu. A u rubrici U prilog životu donosimo tekst Katarine Stepanove o savremenom čudotvorcu svetom Jovanu Šangajskom pod naslovom Stazama svetitelja Jovana Šangajskog. I tu će naši čitaoci moći da se malo podrobnije upoznaju sa ovim velikim svjetilnikom crkve Hristove 20. vijeka. To je tekst koji je preuzet iz časopisa jednog ruskog i prevela ga je Marina Todić. Rubrika predavanje pripala je temi Kult svetog Jovana Vladimira. To je predavanje koje je održao Jerej Jovan Plamenac. I naravno tu je kao ilustracija tog predavanja i jedan zapis o barskoj liti u slavu i čast svetog Jovana Vladimira, kao i s akademije koja se svake godine održava u časti slavu ovog svetitelja u Zeti u Golubovcima. U rubrici Ogled protojerej Dragan Stanišić piše o recepciji islama u Njegoševom Gorskom vijencu. Jedan zanimljiv tekst. Zatim Svetigora donosi nastavak prevoda knjige Tovita arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. U rubrici Aktuelno donosimo izlaganje Jovana Markuša sa okruglog stola Crkva, država i kulturna dobra o odnosu države prema zemljim ostacima Ivana Crnojevića. Donosimo i reportažu o osvećenju hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci, a u rubrici Praktična vjeronauka tekst protojereja Fjodora Borodina Djeca na bogosluženju. Tu je i rubrika Čovjek i priroda, u kojoj donosimo tekst Ljubav prema Bogu, filozofija i gnjev su čisto ljudske osobine iz časopisa Neskućni sad u prevodu srpskog jezika Marine Todić. Evanđelsko slovo i ovog puta popadije Ivano Jovanović piše na temu Evanđelje na nedjelju svih svetih. Rubrika Povodi 1140 godina od predstavljenja svetog Kirila Slovenskog o obilježavanju ovog velikog datuma, izbor najznačajnijih tih događaja i zapisa sa tih događaja priredio je kolega Slavko Živković. U rubrici Sekte donosimo tekst arhimandrita Rafaela Karelina pod naslovom Okultna agresija, a putopis pripada Milanu Vukoviću i to je zapis o maturskoj ekskurziji cetinskih bogoslova ove godine. Objavljujemo i besjedu episkopa Dioklijskog gospodina Jovana, igumana manastira Ostrog, izgovorenu na Jovanjdan, i to 7. jula 2003. godine pod naslovom Crkva nas neprestano poziva na pokajanje i rađanje za život vječni. U rubrici Jubilej imamo blok tekstova o velikom ruskom piscu Nikolaju Vasiljeviću Gogolju povodom 200 godišnjice njegovog rođenja. Tu je tekst Ksenije Končarević, radi se o jednom izuzetnom tekstu pod naslovom Pristupio sam onome u kome je izvor života. A donosimo jedno pismo Gogoljevo pod naslovom Izgorećete kao svijeća i druge ćete spaliti. Zapravo to je odlomak iz Gogoljevog neobjavljenog odgovora ruskom poznatom kritičaru Belinskom, koji je kritikovao Gogoljevo stvaralaštvo u kojem je ovaj afirmisao evanđelski pogled na svijet. Tekst je po prvi put bio objavljen skoro prije 60 godina, ali se o njemu, kako u naučnoj, tako i u naučno-popularnoj literaturi, veoma malo govorilo. I dalje se malo govori, a mi smo tekst preuzeli iz Nikšićkog časopisa Slovo, koji izlazi, kao što znate, od onog poznatog događaja kada su profesori srpskog jezika u Nikšiću ustali u odbranu jezika i svoje profesije. To je časopis za srpski jezik i književnost, a ovaj broj u kojem je ovaj Gogoljev tekst objavljen i koji smo mi preuzeli izašao je 22. maja ove godine. I to je jedan ovako veoma, veoma zanimljiv tekst. U rubrici reportaža imamo i tekst Prva pastirska posjeta Srbima u Zambiji, a objavljujemo i komentare, primjedbe i predloge Pravnog savjeta Pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom objavljenog nacrta takozvanog menadžment plana istorijskog jezgra Cetinja, to je u rubrici Crkva i društvo. Tu je naša stalna rubrika Medicina. Magistar Dragica Bojović piše o biljnim preparatima za sunčanje. U rubrici Pisma čitalaca Mirjana Filipović piše tekst pod naslovom Vrijeme istine, kajanja, oproštaja i mira. I naravno naše stalne rubrike iz svijeta, iz pomjesnih crkava, iz otačastvene crkve i Hronika mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja bilježi najznačajnije događaje iz života crkve od prošlog broja Svetigore do ovoga broja. Sve u svemu preporučujemo vam da čitate Svetigoru, obraznik za vjeru, kulturu i vaspitanje mitropolije Cetinske, jer znamo da vas ni ovoga puta nećemo razočarati.